yil boshida Qrim yarim orolini bosib olgani hamda Ukraina sharqidagi separatistlarga yordam berayotgani uchun Rossiya, AQSh va Yevropaning bir qator sanksiyalarga uchradi. Siyosatshunos Anders Aslundning tushuntirishicha, avvaliga Qrimni o'zlashtirishga aloqador shaxslar va kompaniyalar, jumladan prezident Vladimir Putinga yaqin odamlar nishonga olingan edi.
And since July these sanctions have gone much further dealing with whole sector.
Iyul oyidan boshlab sanksiyalar yanada kuchaytirildi. Moliya, energetika, yuqori texnologiya va mudofaa sektorlari bosim ostida deydi u. G'arb davlatlari maqsadga erishdimi degan savolga Wilson tahlil markazi eksperti Matthew Rajansky shunday javob beradi.
Well, it depends on what your understanding of the purpose of sanctions is. My understanding
hammasi muddao nima ekaniga bog'liq. Maqsad Rossiyaning xulq-atvorini o'zgartirish bo'lsa, hech narsa o'zgargani yo'q. Anders Aslund qayd etadiki, sanksiyalar odatda iqtisodni o'sishdan to'xtatish kuchiga ega, ammo siyosatga umuman ta'sir etmasligi mumkin. Rossiya ekonomikasi kelasi yillar ichida oqsashi tayin.
The big problem Russia has, its big vulnerability is that Russia has foreign indebtedness.
Rossiya oldidagi eng katta muammo uning 730 milliard dollarga teng xorijiy qarzidir. Bu mamlakat yalpi milliy mahsulotining taxminan 40%iga teng. Bu qarzni qayta moliyalash uchun yiliga 160 milliard dollar mablag' kerak, ammo Moskvaga hech kim kredit bermayapti, deydi ekspert. O'tgan oylar ichida neft 20%ga arzonlashdi. Rossiya eksportdan oladigan daromadning yarmi shu mahsulotdan. Yil boshidan beri rubl qiymati ham 20%ga pasaygan. Sharhlovchi Steven Jones ta'biricha, Rossiya yuzlashayotgan muammolarning hammasi ham xalqaro sanksiyalar bilan bog'liq emas.
The Russian economic problems are due to other structural issues that the Russian economy has been facing for years.
Bu davlat iqtisodiyotida strukturaviy muammolar anchadan beri bor. Xususan neftga va uning yuqori bahosiga tobelik, korrupsiya, o'sish strategiyasi belgilab olinmagani va islohotga qarshilik. G'arb sanksiyalariga javoban Moskva ham o'z cheklovlarini joriy etgan. G'arbdan meva, sabzavot va sut mahsulotlarini xarid qilmay qo'ygan. Tahlilchi Anders Aslund bunga o'zini o'zi jazolash deb qaraydi.
You get a lot of black trade. It goes mainly through Belarus. You get shortage.
Oziq-ovqat importini cheklash natijasida qora bozor rivojlanib ketdi. Belarus va Rossiya o'rtasida kontrabanda hajmi oshdi. Rossiyaning turli mintaqalariga oziq-ovqat kam yetib boryapti. Narxlar oshdi va sifat pasaydi. Jabrini tortayotgan rossiyaliklarning o'zi, deydi Aslund. Shuni ham aytib o'tish joiz, sanksiyalardan nafaqat mo'ljaldagi mamlakat, balki ularni joriy etgan tomon ham ziyon ko'radi. Shohruh Hamro, Washington.